Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Kutiramwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba cyakawe ndabahaye imiriyo canke maramutse bivanye naho muherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kwashimikiye kuri izinga nkuru nkuru zikurikira. Hari umurundi azwi ku izina rya Jereboa niyo yantoye yari yitabye Imana mu bitaro mu gihugu cha Zambia, akaba yaramaze igihe mu gasho yagirizwa kutagira impapuro, akaba kandi yari yarahejeje igihano yaciriwe. Bagenzi we bakaba bataronse ikiziga kugira ngo bamuhambane iteka. Mugekuru no wa mbere uza ariho hazotangura umwaka w'ishure mushasha, abanyagihugu bo muri komine Nyanza bavuga ko batabona ingene bazurungika abana babo ku ishure bivuye ku biciro by'ibikoresho byaduze, nuko abana babo batazoronka abigisha bakwiye kuko benshi mubataye akazi canke bitabye Imana batasubirijwe. Ikina jumuyaga nkuba guma ucika muri komine Kirundongo urakenesheje abanyagihugu bakora akazi ko gushya bakoresheje imashini, bavuga ko bakora mu ijoro kuko ariho bawuronka aya n'ayandi mu kanya sangwe ikazi. Ndabahaye mwiriwe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Utuzu uchenda tukubudandaji tuzwi nka kioske mugi Faransa twaraye duhiye mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu nishira ku wa kane mu kibanza kizwi nko mu kigwati kwa Nisubire muri komine Cibitoki mu ntara ya Bujumbura. Banyene ayo makioske bavuga ko uwo muriro watikije ibidandazwa byabo, bemeza ko batakaje ibyo bari bafise byose. Abantu bari hafi yaho umuriro wadukije bavuga ko bishoboka ko woba watewe n'isanganya ry'insinga z'umuyaga nkuba wa Rigidezo, ariko ibyo bigahakanwa n'umuyobozi wa Rigidezo muri ako karere avuga ko atakonteri y'umuyaga nkuba yari hafi yaho ayo makioske yahiriye. Kugeza ubu rero icyateye uwo muriro ntikiramenyekana neza. Abafise ayo makioske bavuga ko batakaje byose muri uwo muriro, basaba abategetsi hamwe n'abagira neza kubafasha kugira bashobore gusubira mu bikorwa byabo. Umurundi yahora aba mu gihugu cya Zambia azwi ku izina rya Jereboa niyo yantoye batazira Diamond yari yitabye Imana muri icyo gihugu mu bitaro aho yari amaze iminsi irenga indwi agwariye. Akaba yari yaje mu bitaro akuwe aho yari afungiwe yagirizwa kutagira impapuro zikwiye. Bagenzi we b'Abarundi bavuga ko batashoboye guhabwa ikiziga cy'uwabo kugira ngo bamushingurane iteka, bakibaza ko ari ugushaka guhisha ukuri kuri urwo rupfu kuko ngo uwabo yagwariye mu gasho kandi yari yarahejeje umunyororo wiwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean George Kibogora.
Amakuru ava mu bandi Barundi baho mu gihugu cya Zambia avuga ko umugabo yaramaze indwi irenga agwariye mu bitaro imbere y'uko acikana. Bivugwa ko yari yaje mu bitaro akuwe aho yari afungiwe kuva itariki 9 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 kubera kutagira ibyangombwa bimwemerera kuba muri icyo gihugu cya Zambia. Bagenzi biwe b'Abarundi bamaze kumva urupfu rwiwe rwashyitse kuri uyu wa gatatu ngo baje baje gusaba ikiziga cyo kugira ngo bagihamba n'iteka, ariko icyo kiziga ngo barakibimye. Bivugwa ko ari ugushaka kuzimanganya ukuri kuko ngene yari yagumije mu gasho kandi yari yarahejeje umunyororo wiwe.
Ma da sono un brutto
bagakira yuko muntu akari atawuhare n'uwo bigeze bafata n'umwe akanarakana yuko umurwayi ashigeza rwa ero twagoma mutubarize inzego zibijejwe umuntu ari hehe tuvuge turi hehe maze yuko umuntu yapfuye agashakashyo no guhambira amateka n'umuryango bimenye mugabo icyo kintu cyo guhakana cy'uko atagwaye nibaza yuko ashobora kugomba kuza amatohoza y'ukuntu yaba agwariye ko bikamugeramo no gupfa kandi yari kuba yarekuka nyine ubu ubona byo ni ibyo dukeneye ikiziga kugira ngo uwacu ahambanwe iteka.
Abarundi baba mu gihugu cya Zambia basaba ubuserukizi bw'Uburundi muri icyo gihugu ko bufasha kugira ngo ikiziga cy'uwo Murundi kiboneke gishobore guhambanwa iteka.
Inzamba
umwiheburo ni mwinshi mu bavyeyi bo muri zone ya Muyange ni muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Ni mu gihe hasigaye iminsi mike ngo umwaka w'ishure utangure, aho ibiciro by'ibikoresho byaduze iruhande y'ibyo hakiyongera ko ikena ry'abigisha. Ni inkuru ya mugenzi wacu Alexandre Niyungiko.
Abo bavyeyi muri zone Muyange muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga idoga bavuga ko batabona ingene bazorunka abana babo ku mashuri kuri uyu wa mbere uza. Ibikoresho by'ishure cyaraduze umurengera, akarorero mu ikaye yahora ku 2000 ubugeze ku 3000 canke 3500 utibagiye imyambaro y'ishure n'ibindi bikoresho. Iruhande y'ivyo abavyeyi nta cizere bafise ko bazoronka abigisha bakwiye bazokwigisha abana babo, bakemeza ko benshi muri abo bigisha bahevye akazi bakaja kurondera ubuzima hanze.
Ntituraronka icizere ko tuzoronka abigisha bakwiye kuko twumva ngo bamwe bari barashwiragijwe bava ku mashuri amambere yo kuba kugira ngo baronke abigisha aho bari bakenye twumva ngo basujeyo basubije iwabo kugira bazokore bataba mu miryango. Ariko twumvirije tukaraba abantu barose akazi usanga ari bake cyane ko n'abadesiti nko muri komine Nyanza batarose akazi abadesisi imbere ni bake, akaca haza ko abize kaminuza nabo tukwigisha mu masogondere uhereye mu bindwi kuduka mukabo tukaterwa impungenge no kubona mu mashuri mato mato hazobura abigisha cyane cyane ko bahaye akazi bakeya kuko bagatwara benshi nko mu karere tubereyemo ka zone Muyange ya komine ya Kiyebe Nyanza. Turasaba rero abatware ego mu bajejwe sentero cyangwa bajejwe gutanga akazi kuko ibyo bintu babikorera ko bikaraba rero n'abandi bahabwa akazi ngo nabo gusubiriza abapfuye cyangwa abagiye ibyo bita mu Gifaransa ngo ni rapurasiyo. Turasaba rero ko abana bacu batabwa mu mporera kugira ngo ibirembe bige bikwiye baronke n'ibikoresho bikwiye leta nayo ibikurikirana ibiciro by'ibyankenerwa ku mashuri abantu bakareka kwisika abadandaza bakareka kwisika mu kiza.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo Inzamba Agateka Kawe twagerageje kurondera umuyobozi w'indero muri komine Nyanza kugira ngo atange umuco kuri ivyo bibazo bitandukanye, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Urakoze Alexandre Niyungeko. Imidogo ni myinshi mu banyagihugu bafise ivyuma bishya bikoresha umuyagankuba bo muri komine Kirundo ni mu ntara ya Butanyerera. Imvo bakavuga ko ari ikibazo cy'umuyagankuba utaboneka neza. Bavuga ko umuyagankuba ku murango uguma ucikagurika ukaboneka mu ijoro gusa bigatuma bataruhuka neza. Ni inkuru ya Julienne.
Nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bakuru uwo mwuga wo gusya abo muri komine Kirundo, ngo uwo muyagankuba utuma n'ubuzima bwabo bwa minsi yose buhungabana kuko bisanga bariko barakora umurango nijoro bagatinya ko amagara yabo ashobora kuja mu kaga bafatwa n'indwara zituruka ku buruhe.
Icyo ni cyo muyagankuba cyatugora cyane mu kazi kacu ko gutya. Umuyagankuba ntukunda kuboneka ku murango kandi iyo dukeneye kugira ngo dukore isatangi turonke n'icyo dutunga. Hari igihe tuza mu kazi hakiri kare tukarengera umuyagankuba gushika nijoro, uje ku murango naho hari amagara make cyane. Iyo tubonye rero ujye nijoro duca turara ngaha mu kazi kugira ngo dukoreshe wa mwanya turonze kuri mu dukuri ubu ni kuri cyane rimwe n'abantu baza gushyikira ibyo inyumba anataka nyibindi tubasaba ko batujya ibintu byabo nga bakagaruka kubicura mu gitondo cyane buke ibyo bituma rero turuha cyane kuko akazi kenshi tugakora mu ijoro kandi ku murango tukaba twabanza amasaha menshi cyane turindiriye mu nyakankuba tukagira n'ubwoba ko uko kuguma turahara mu kazi tudasinziriye no kutaruhurira umubiri uko bikwiye bishobora gutuma turwara ndetse tukahandurira n'igituma ikindi na cyo ni uko iyo dukoze mu ijoro gushyika mu gitondo bituma tutaronka umwanya wo kwitwararika imiryango yacu n'ibindi bikorwa byacu bya buri munsi ibyo bikadutera ingorane cyane kuko duta umwanya munini kandi n'akazi kacu kakagenda buhoro buhoro.
Abanyagihugu basaba ko ishyirahamwe Regideso ryotorera inyishu icyo kibazo cibura cy'umuyagankuba bakawuronka ku murango kugira ngo bashobore gukora neza kandi babandanye kubeshwaho nako kazi ngo banaronke n'umwanya wo kuruhuka neza.
Turakoze Jirene Muzinga n'ungajwe dusozera n'amakuru yacu nkabashimiye mwebwe mwese muteze yompi ngashimira na bagenzi anje bamfashe kubaturukaniza mugire aho mubahoye imanyi mu byanyu na gahwane.